Планица. Детето ѝ учитало. Тоа дете сакало да уче. Мајка му му го пуштувало наука да оде. Еде ќе оде, го пуштили уф некој бунар детто. Уф бунаро го пуштили. Имало долна рот. Така прикажува прикажаницата на долниот свет. Ека, уделе до бунаро, мајка му рекла. Ке ти носум рекла, за над да сучиш. А, бресинко, заборавам, бресинко, не можам аз да ви кажам. Ека го носила до бунаро, ох, рекла мајка му. Е она, ка рекла, ох, излегнал, ох, човек излегнал од бунаро. Ка излегнал тоа човек од бунаро, е шо, бабо, за шо питиш? Не, бресинко, се умарих, ох, речех. А, не, тук е ей, ох, тук, ох, ка се веле, тука е ох. Дек го носиш, синти? Е пра ох ја носом на занаа да уче. Е, а сум ох. Го зиме детто, го пуштуве в бунаро, и он утиве в бунаро. Бабта шутиве дома. От година, рекал бабо, как ја доеш, па тук да доеш. Ох, как ја речиш, пак ја излезум аз кој скарум синти. Кој ја скарум да увгиш. Ак се науче занаа, ќе ја закариш, ак не се научил занаа, пак ја озеам. Та жента, ка дојдела годината, уднела па там. Ка рекла, ох, излегнал, ох, и детто го искарал. Арнама, детто, не научило. Аз рекал, малне, не научих на занаат, още ќе ја сучам. Па го зиме, то ох, па го зиме, па влеве у бунаро. От година, бабо, пак е доеш. Другата година, бабата па дојдела, ама тоа удолце му речел. Да не кажуваш, оти знаеш, да не каеш, от се научи. Ке викнеш, не знам ништо, теле дојдех, волки си ојдум, ке лажиш, оти ке те изедум. Дето речел, арно, ама сетне го излажал, речел. Теле дојдех, избегувам ус мајка му. Е, не знам, баба, гајре оттам на така. Не знам, има още, ама не знам.